Ангел Бончев си връща парите дарени на фондация, за да освободят наглите от влечената му жена. Министър Цветанов лично ще покаже на жителите на село Мечка как да се пазят от обири чрез видеонаблюдение. От днес и Индия разполага с междуконтинентални балистични ракети.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Фондация Утре за всеки трябва да върне парите на бившия президент на футболен клуб Литекс Ангел Бончев, това реши Софийският градски съд. През 2008 година Бончев преведе на фондацията сумата от 157 000 евро като откуп, поискан от похитителите на жена му Камелия. Тя беше отвлечена от групата на наглите, които преди това бяха похитили и самия Бончев. Председателят на Утре за всеки, Нина Хаджийска, твърдеше, че с парите на дарителя е бил открит център за рехабилитация на жени, болни от рак на гърдата. Припомням, че в началото на месеца съдът призна само 4 души за виновни в извършването на знаковите отвличания у нас през последните години. Така наречените нагли получиха между 15 и 18 години затвор. Информацията е на Павел Хаджиев. Софийският градски съд оправда всички подсъдими по едно от делата Софийски имоти. Сред тях е и бившия шеф на дружеството Тошко Добрев. Обвинението е за безстопанственост и сключването на неизгодни договори. Добрев вече има 2 първоинстанционни присъди и от по 4 години затвор за сходни обвинения. Срещу него тъкат и още няколко процеса, които са в съдебна фаза. След като чу присъдата, Добрев коментира, че всички дела срещу него са форма на репресия и нямат нищо общо с правото. 5360 лева. Толкова е предала на врачка за разваляне на магия 57-годишна жена от Симитлийското село Черниче. Сумата била необходима, за да се развали особено силна черна магия. Измамената жена е потърсила съдействие от полицията по случай образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Информацията е на Десислава Янкулова. Двама са задържаните за убийството на бизнесмен от Горубляне Драгомир Бицов. Това съобщи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. Само на един обаче ще бъде повдигнато обвинение за убийство. Припомням, че 40-годишният бизнесмен беше убит на 14 април, но от МВР оповестиха случая едва вчера, тъй като до тогава смятали, че мъжът е починал от естествена смърт, информира Ралица Гълъбова.
Почти седмица след убийството на Драгомир Бицов в Горубляне, от полицията дадоха за първи път информация за случая. Покушението на бизнесмена е станало на разпети петък, а тялото на мъжа е открито в гаража на дома му от негов приятел. Тогава криминалистите не установили следи от насилие и приели, че вероятната причина е естествена смърт. След аутопсията обаче станало ясно, че Бицов е прострелян 2 пъти в главата, обясни вътрешният министър Цветан Цветанов.
Лицето от съдебна медицина просто е констатирало смъртта и след като е направена вече аутопсията, са установени 2 рани в главата, тилната част. Служителите не правят нито аутопсия, нито са съдебни медици.
Мотивите за убийството на бизнесмена Драгомир Бицов вътрешният министър определи като лични и не пожела да коментира. По думите му за престъплението са задържани 2 души, но по всяка вероятност само на единият ще бъде повдигнато обвинение, а другият ще бъде привлечен като свидетел.
Жителите на плевенското село Мечка днес ще бъдат запознати лично от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов с възможностите на монтираната там система за видеонаблюдение. В края на март мерките за видеонаблюдение бяха оповестени от комисар Светозар Илиев, директор на областната дирекция на МВР Плевен, по повод на зачестилите кражби от домовете и на селско-стопанска продукция в селото. Тогава той съобщи, че в района ще бъдат поставени 12 камери за видеонаблюдение, а 2 полицейски инспектори с патрулиращ автомобил ще следят за реда. СРС ще поиска Народното събрание да изслуша вице-премиера и финансов министър Симеон Дянков във връзка с намерението на правителството да инвестира част от парите на Сребърния фонд в държавни ценни книжа. Това съобщи за Дарик лидерът на сините Мартин Димитров. Той определи като грешка упорството на министър Дянков да прокара законовите промени за Сребърния фонд, въпреки негативната позиция за тях, изразена от Европейската централна банка. Подобен ход, според Мартин Димитров, не само ще постави под съмнение финансовата стабилност на България, но ще ускъпи предстоящото емитиране на еврооблигации от страната на международните пазари.
По един доста глупав начин правителството нарушава стабилността и си отваря допълнителни пробойни, които в сложната ситуация в целия Европейски съюз могат да се окажат фатални. Не мога да разбера този НАТО откъде идва. Управлението на ЕЦБ всъщност се състои от гуверньорите на банките от еврозоната. И когато финансовият министър на България, който и да било той в случая Дянков, им праща писмо, с което иска да им обясни, че всъщност те не са разбрали какво са написали, е доста съществена грешка. Тъй като тези хора знаят какво пишат, знаят какво гласуват и ненужно са обиждани по този начин. И аз смятам, че те ще отговорят още по-гневно на това писмо, което в момента им е пратил финансовия министър, ако въобще решат обаче да го разгледат. Или ще има гневен отговор, или ще оставят без всякакво разглеждане това писмо. Но ситуация, която ти искаш да имитираш външен дълг, искаш доверието на финансовите пазари. Да разгневиш Европейската централна банка, която е най-легитимният уважаван орган в финансовия свят на Европейския съюз, си е откровена глупост. Това е все едно да искаш да вземеш кредит в България и междувременно БНБ да е пратило публично писмо, че ти имаш проблеми и ти да ходиш по банките да искаш кредити.
Прогнозата ви е, че това ще се отрази негативно на предстоящото емитиране на.
Ще се отрази негативно, дано да не е много негативно. Има наслагване без това на фактори, без това въпросното взимане на външен дълг много и глупаво закъсня. Този конфликт с Европейска централна банка беше абсолютно ненужен. Вижте, когато много хора и институции ти казват, че грешиш, значи грешиш. Не пишеш писмо, с което да им кажеш, че си прав въпреки всичко, а просто казваш, сгреших или дори не признаваш, ако трябва, но оттегляш този законопроект, нещо, за което ние настояваме, и продължаваш нататъка. Да, а не ставаш за смях и резил пред целия свят.
България няма адекватна дясна политика. 3 години на власт правителството на ГЕРБ не реализира растеж. Те нямат успешна икономическа политика, коментира още в ефира на Дарик лидерът на СРС. Според Мартин Димитров, причината за това е липсата на реформи и правилни ходове за стимули на икономиката. Информацията е на Йовка Йовчева. Въпреки все по-добрите оферти за ипотечни кредити, хората теглят все по-малки суми, заяви за Дарик кредитния консултант Тихомир Тошев. През март средният размер на изтеглените ипотечни кредити е под 30 000 евро, докато през февруари е бил близо 35 000 лева. Тошев допълни, че клиентите все повече настояват за различните оферти да се сравнява годишния процент на разходите, като целта е месечната вноска да не надвишава 500 лева. Чуйте какво още каза Тихомир Тошев, с него разговаря Марта Младенова.
Нашите наблюдения са, че броят се запазва същия като миналата година. Даже при нас ние виждаме и малък кръст в рамките на 2% спрямо миналата година като брой, но като суми изтеглени кредит намаляват и това е тенденция, тя е видима тук последните 3 месеца, но според мен се оформи още в края на миналата година, когато се видя, че за съжаление кризата няма да приключи толкова бързо, колкото ти не си иска, и че 2012 също ще мине по знака на кризата заради проблемите на Гърция, Италия, Испания, високата безработица у нас. Хората предпочитат да задлъжняват малко. Все повече те търсят кредит с месечна вноска около 500 или под 500 лева, защото смятат, че това е ниско рискова вноска за техния бюджет. Пък от друга страна искат да купят жилище сега, защото смятат, че са попаднали на добра оферта, намерили са апартамент, който отговаря на техните изисквания и смятат, че е на добра цена.
Очаквате ли факта, че хората теглят все по-малки по обем кредити и финансират останалата част от покупката с средства, които вероятно са на депозит в банките? Това е изтеглено от една страна на пари, които са стояли като депозит, и от друга страна по-малките кредити, да промени по някакъв начин пазара?
За сега като цяло обемите са по-малко. Имам предвид, обемите теглени кредити са по-малко от новите вложители и хората, които предпочитат да спестяват. Все още виждаме, че депозитите нарастват по-бързо. Но дългосрочно тенденцията ще е такава, в колкото повече падат лихвите по депозити, хората ще предпочитат да вложат тези пари в други инструменти, които им носят по-висока доходност.
За последните 3 години икономиката се е свила в реално изражение с 3 на 100, а кредитирането отбелязва ръст с 8 на 100. Това заяви подуправителят на БНБ Димитър Костов на форум, посветен на информационните технологии в финансовата сфера. Костов беше категоричен, че банковата система у нас е стабилна. Той видя положителна тенденция във факта, че банките вече по-често делят средства за иновативни подходи и внедряването на нови системи. Чуйте какво каза още Димитър Костов.
За последните 3 години икономическата активност в страната се е свила в реално изражение с около 3 на 100. В същото време кредитният портфел на банковата система се увеличил с 8 на 100. Постигнатите резултати показват, че в тази трудна макроикономическа среда българската банкова система запазва своята стабилност и своята роля в икономиката на страната. Окуражителни тенденции е и това, че въпреки трудната ситуация, банките не се съсредоточават само в текущите проблеми и преодоляване на текущите трудности. Продължава заделянето на сериозни усилия в развитието на бизнес, прилаганите бизнес решения, развитието на продуктите на основата на използването на информационните и комуникационни технологии. При това се търсят решения не само в сферата на по-доброто управление на рисковете и бизнес процесите, но и в областта на продуктите и услугите, които се предоставят за крайните клиенти, а също така и за каналите на продажба.
Подуправителят на БНБ Димитър Костов в информация на Марта Младенова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Северна Корея е готова да започне свещена война с Южна Корея. Причината е обида на Пхенян заради действия на студенти в Сеул, оскърбяващи Корейската народно-демократична република в момент, когато народът тържествено отбелязвал 100 годишнината от рождението на основателя на държавата Ким Ир Сен. В съобщение на командването на Корейската народна армия се казва, че на провокациите ще противопостави единството на армията и народа, сплутени около изпратени от небето блестящ пълководец Ким Чен Ун. Междувременно американският държавен секретар Хилари Клинтън призова Ким Чен Ун да започне реформи, които да позволят на страната да влезе в 21 век. Индия е поредната ядрена държава, която вече разполага с междуконтинентални ракети. Това стана факт след успешното изстрелване на балистична ракета, която е способна да достигне до Европа и далечни райони на Китай. Изстрелването на междуконтиненталната ракета беше предавано пряко по всички индийски телевизионни канали. Единственото решение на кризата в Сирия е създаването на хуманитарни коридори, което би позволило на опозицията в страната да оцелее, твърди президентът на Франция Никола Саркози. Башар Ал-Асад лъже, той иска да изтрие град Хомс от картата, както Кадафи искаше да изтрие Бенгази, заяви френският президент в интервю за радио Europe 1 преди започващата ден среща, посветена на Сирия с участието на 14 външни министри. Ние организирахме тази среща, за да се съберем на едно място всички, които не могат да се съгласят с това, че един диктатор избива собствения си народ, казва Саркози. Какви са плановете на НАТО за Афганистан? Това ще обсъждат в Брюксел днес министрите на външните работи на страните от Алианс. На срещата на министрите на отбраната от НАТО вчера бяха обсъдени възможностите за финансиране на афганистанските сили за сигурност след прекратяването на миротворческата мисия през 2014 година. На обща вечеря с нощи в Брюксел външните министри и министрите на отбраната от Евросъюза обсъдиха избягването на дублирането на усилията между Европейския съюз и НАТО в областта на отбраната. След обяд предстои заседание на съвета НАТО-Русия. Такива бяха новините до този час.